Vadlīnijas kodola medicīnas diagnostikas un terapijas pacientu izrakstīšanai no ārstniecības iestādes un rekomendācijas saistībā ar radiācijas drošību, Valsts vides dienesta radiācijas drošības centrs izstrādājis vadlīnijas NR9, lai veidotu vienotas prasības pacientu izrakstīšanai no ārstniecības iestādes pēc terapeitiskām vai diagnostiskām manipulācijām kodola medicīnā apstiprinātas 16.12.2020.